cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, dobrodošli u emisiju Katedra. U večerašnjoj emisiji čućemo predavanje publiciste Biljane Živković na temu Sveti Jovan Vladimir, koje je održala 12. juna 2016. godine u manastiru Svetog Spasa u Radovićima.
Pomaže Bog, dragi braće i sestre. Želim prvo da zahvalim crnogorskoj mitropoliji koja već nekoliko godina ima razumevanja za stvaralaštvo određenih ljudi koji se bave nacionalnim tematikama, između ostalog i moje malenkosti. Mitropolica Antivoke Radović je blagoslovio građani stvaranje jedne knjige koja je posvećena primorskom pravoslavlju. Ona treba da izuđe ovih dana, a to je blagoslovio i naš arhimandrit otac Benedikt. Rađa se još jedna knjiga koja je posvećena Srbima u Sadru. To je također u našem svijetu direktno naređenje ili želja mitropolita ili blagoslov u duhovnom svijetu, kao što je isto radila malenkost moja, kao i jedna knjiga koja se odnosi na život Svetog Jovana Vladimira. Dakle, nekako je pokrivena i srpska spasa u određenom smislu. Večeras posvećujemo ovo vreme koje je čudali, kišno i vetrovito i samo o sebi govori više možda od bilo koje progovorene ljudske reči. Sticajem okolnosti, pre nego što započnem svoju skromnu priču o našem velikom prvosrpskom svetitelju, Svetom Jovanu Vladimiru, želao bih da kažem onim ljudima koji nisu imali prilike da pohode Svetog Jovana Vladimira u Albaniju, a mi smo išli treći na četvrti juni, kada je obeleženo 1000 godina od stradanja našeg prvog srpskog svetitelja, koliko blagodati, koliko ljubavi, koliko ujedno i tuge i veličanstvenih trenutaka nose ta dva dana koji smo proveli u Elbasanu. Elbasan je jedno mestašce u centralnom delu činjenica Albanije, gde su smeštene mošti našeg svetitelja. I moje ja sam se uverila da tamo zajedno sa nama išao je samo jedan autobus, rekla bih, ako dozvolite, blagoslovenih. Predvodio je arhimandrit Benedikt, išao je puno braća i sestara u tom autobusu Srba, a Boga mi jednu petinu, šestinu činili su i naša braća Rusi. Pohodili smo našeg svetitelja, u hramu se te noći osjećala i tuga i radost. Izmešana. Prilikom susreta sa ljudima koji su iz Albanije, mahom iz Tirane, celu noć su proveli sa nama. Imala sam prilike da razgovaram sa njima i čudali, svi su razumeli srpski jezik. Nekolicina njih, možda desetak, je stupilo u razgovor sa mnom i ja bih želela da pročitam njihova imena, zato što su se izjašnjavali kao Albanci pravoslavni i kao Makedonci, a oni su po mom skromnom nahođenju ili po mom nahođenju Srbi. Recimo, pored mene je sedela Marta. Njen otac se zove Tomislav, a majka Zorica. Žive u Tirani i odlično govori srpski jezik. Zatim Nadežda, Konstantina, Olga, Ruskinja, Safira, Kristina, Ana i da ne ponavljam. Ono što je moje biće moglo da osjeti prilikom boravka u Elbasanu, kada smo sjedili rame uz rame sa, kažu, pravoslavnim Albancima, ja sam ubeđena da 90% tih ljudi koji su sjedili sa nama su naša braća po krvi, Srbi, koji su ipak sačuvali srpski jezik i polako doživljavaju neko duhovno buđenje, možda više pravoslavno nego svetosavsko, ali se nadamo da će doći vreme i da se probude svetosavski. O svetom Jovanu Vladimiru zaista bi moglo da se priča danima i satima. Prilikom pripreme za ovo večerašnje izlaganje nisam mogla da se fokusiram samo na jednu temu, recimo ličnost svetog Jovana Vladimira ili njegovo mučeništvo ili njegova porodica ili njegovo kraljevovanje, zato što on u sebi nosi više ličnosti, krucijalnih ličnosti. On je bio srpski vladar, jedan od prvih srpskih vladara i kraljeva. On je bio srpski mučenik, on je bio i ostao naš svetitelj. Krenula bih sa njegovim poreklom, verovatno vi mnogo bolje znate od mene, makar sveštenstvo. Sveti Jovan Vladimir vodi poreklo, on je naravno Srbin, njegov otac Petrislav ili Petar, krajem 10. veka je živeo, on je bio jedan od prvih registrovanih srpskih vlastelina kraljeva. Imao je dvojicu braće, on je kraljevovao sa delom koji se zove Duklja, ali samo jednim malenim delom koji se zove Duklja, zato što će Sveti Jovan Vladimir kasnije preuzeti kraljevovanje nad jednom ogromnom teritorijom, a o tome ćemo kasnije. Sticajem okolnosti, Sveti Jovan Vladimir je veoma brzo ostao i veoma mlado ostao bez oca. Sa možda neki historičari tvrde, nepunih 17 godina, i od tada kreće njegov put, njegova uzorna putanja, kako duhovna, tako i svetovna. U ljetopisu Pokla Dukljanina, u Čitanci, koji je priredio naš mitropolitan Filozije Radović i preuzeo mnoge, mnoga pisanja od Nikolaja Velimirovića, u knjigama koje je napisao, odnosno žitijama koje je napisao Jusim Popović, i u mnogim drugim naslovima i knjigama, neke su prevedene sa grčkog jezika, neke sa latinskog, da vas time opterećujem, nalazi se mnogo, mnogo toga što govori da je Sveti Jovan Vladimir u sebi zaista imao one crte i one karakterne osobine koje odlikuju veličanstvene ljude i veličanstvene vladare, naravno kasnije svetitelje. Sveti Jovan Vladimir je živeo u veoma teško vreme, u vreme kada su iskrstavali u kontinuitetu žestoki ratovi sa jedne strane moćnog bugarskog carstva koje je prevodio tadašnji moćni žestoki car Samuilo, samodržac, i sa druge strane Bizantija koja je večito ratovala sa moćnim od sebe, sa manje moćnim od sebe. On je imao jednu interesantnu i veoma blagodarnu osobinu, pomirljivosti, ali i borbenosti ne treba i velike pobožnosti. Kada je došao na tron, on je ustanovio državu. Državu koju je on je rukovodio njegov otac Petar. Druge vedrstavske države u Zahumiju i Travuniji su bile u rukama i nadležnosti njegovih tričara. Međutim, pošto je bilo veoma teško vreme i to krajem 10. i početkom 11. veka, budući da istoričari tvrde da je on rođen 990. godine, neki tvrde 980. godine, i ja sam se više slažem sa tim podatkom da je rođen 980. godine. On je morao da sačuva svoj narod koji je voleo i za koga se žrtvovao. 910. godine Samuilo napada okolna carstva i napada njegovo carstvo, njegovo, pardon, kraljevstvo, Duklju. On se predaje, ima svoju vojsku koja je vrlo obučena, on se predaje i postoji jedan dijalog koji je zapisan u ljetopisu Popa Dukljanina, ali i u nekim drugim knjigama, gdje on zbori sa svojim vojnicima, sada bi rekli generalima ili oficirima, i kaže im, Bolje da stradam ja jedan pred Gospodom i da mene ubiju, a da vas sve ostave i državu našu, pa makar bila i pod okriljem Bugarske, nego da stradate svi vi i porodi vaš i odlazi u predstvu. To je jedan istorijski trenutak koji opredeljuje Svetog Jovana Vladimira i Čuvakoga, steli u neka druga carstva. On je bio zakutamničen u predstvu. I dešava se još jedan susret, susret koji će Svetom Jovanu Vladimiru omogućiti da bude i veliki kraj, a i kasnije da gradi zadužbine, manastire i crkve. Susret sa ženom, njegovog života, susret sa kocarom koja je zapravo čerka vizantijskog cara Samuila. Ona je tražila od svog oca, ja ću pokušati da parafraziram, od svog oca da ode sa djevojkama koje su bile u njenoj kratni i obiđe zatočenike znajući da je tamo jedan Vladimir. Svi su naravno bili informisani kao što smo i mi danas informisani. Otišla je i razgovarala i sa njim. I tu se rodila jedna ljubav koja je trajala celog života i koja vjerovatno traje danas dani gore na nebu. Otišla je kod svog oca i rekla, kod svog oca koji je bio veoma silan i nije imao milosti, i rekla da ona zna da je on ju rodio i stvorio i da je on ju namenio za nekog drugog kralja ili cara moćnog carstva. Ali ona je upoznala jednog Vladimira koji isto kraljevske loze i da ona želi da bude samo njegova i ničija nečija. Otac kao otac vladar kaže pop dupljanim, nije želao da se pomiri sa drugom svoje čerke i blagoslovio je taj brak. Osim što je blagoslovio brak, on je Vladimiru, Jovanu Vladimiru vratio njegove teritorije i pripojio teritorije koje su držali njegovi stričevi, tako da je Jovan Vladimir upravljao administrativno i politički teritorijama koje su držali njegovi stričevi i svojom dupljom. A ta teritorija je od prilike izgledala ovako. Od Like, Dalmacije, Trebinja, Dubrovnika, Boke Kotorske, Herceg Novog, kompletnog Crnogorskog primorja, sa Kosovom Metohijom i dve trećine Albanije. Dakle, tu je bila velika dupla kojom je upravljao Sveti Jovan Vladimir. Sveti Jovan Vladimir nije naravno mogao u ono vreme da upravlja sam i samostalno, zato što ga je nadgledao njegov tat. Ali budući da je njegov tat osjetio da pred sobom ima jednog velikog čoveka, poštenog duha i čestitih nadjela vojničkih i plemenitih, on mu je davao velika ovlašćenja. Sveti Jovan Vladimir i Kosara živjeli su, kažu u ljetopisu, pop dukljanim, skladno, bogougodno, bogamoreću. Dešava se u istoriji često da oni koji su veoma moćni i kojima se ne vidi kraj njihovom pesu, da preko noći propadnu. Tako se desilo i Samuilu. Samuilo koji je bio njegov tast, na prevoju jednom planinskom, mislim da je to bila Bregalica, ali nisam, ne mogu sad da se setim tačnog imena planine, odvijela se jedna žestoka borba između Samuilovog carstva, to je u istoriji ostalo zabeleženo za vijek i vijekova po zverstvu koje su počinili Bizantinci i Bizantijska vojska. 14.000 bugarskih vojnika je oslepljeno. Svaki stoti je imao samo po jedno oko. To nikad i niko nije uradio svom pravoslavnom rodu ili svom hrišćanskom rodu, kao što je uradio Bizantijski car, ali Samuilu je od toga srce prepuklo. Na presto Samuilovo dolazi njegov bratić, Radomir. Ali Radomir već u sebi ima žalku, mržnje i besa prema već mrtvom Samuilu, zato što je Samuilo ubio njegovog oca. I naravno on ima svoje ambicije da upravlja bugarskim i makedonskim carstvom. To je otprilike jedan deo iz života i svetovnog i početak duhovnog života.
Pre nego što nastavim priču koja je vezana za ličnost Svetog Jovana Vladimira, želim da vam predočim nekoliko istorijskih detalja koji su veoma bitni za istoriju i prošlost našeg naroda. Sveti Jovan Vladimir, rekao sam, imao je oca Petrislava ili Petra.
Kažu da je to bio prvi istorijski zabeleženi kralj srpski u ondašnjoj Dukli. A kada govorim o staroj istoriji, onda osjećam potrebu da vam kažem jednu istorijsku istinu koja se relativno još uvek skriva u slovenskim narodima pre svega. Naime, 2012. godine sam bila deo jednog, prisustvovala sam jednom naučnom skupu i bila u nekoj organizaciji naučnog skupa koji je okupio u Beogradu, u Sava centru, u tri dana, preko 30 naučnika, istoričara, genealoga, antropologa iz celog sveta, iz Amerike, Rusije, Engleske, Francuske, Bugarske i da ne nabrajam. Tema je i naziv tog naučnog skupa bio neizvorišne civilizacije. Došli ljudi u Beograd da nama Srbima kažu da smo jedan od najstarijih naroda na planeti. Da nam isto tako kažu da geni onih u Lepinskom miru i u Vinči su geni naših predaka i da mi nosimo njihove predke. Srpska akademija nauka i umjetnosti koja prvo nije želala da učestvuje na taj skupu, kasnije se izvinula i pridružila se. Ja ću vam samo reći nekoliko imena apropo starosti našeg naroda, nekoliko imena tih naučnika koji su blistava imena u naučnom svijetu. Profesor dr. Anatoli Kljosov sa Harvarda, inače Rus, otac savremena genealogije. Profesor Andrej Tjunjajev. Domenico Tomazzoli, Italijan poreklom koji je svesno svojih slovenskih korena i njada je Venet. Domenico Tomazzoli je direktor Europskog instituta za istoriju i za inovacije i patente. Profesor dr. Božidar Đurović koji živi i radi u Rusiji. A što vam to pričam? Zato što, znači, viđena imena na svetu govore nama da mi vodimo, da smo mi pratali narod. Da je čak ovaj kalendar koji mi koristimo, mesečeve mene, da je tvorac tog kalendara, da je naš predak. Imala sam prilike sa njima da obilazim i Latinski vir i Vinču. Ovo je mala digresija, ali je veoma bitno da se zna da smo stari narod. I da nismo došli sa Karpata u 6., 7. i 8. veku, kao što pokušavaju Anglosaksonci da nam predoče. I eto, na tom naučnom skupu smo čuli da isto tako su Rusima govorili, da su Rusi došli u 6., 7. i 8. veku odavde čudovi, od nas. A nama govore da smo došli sa Karpata. Mi smo zapravo autohtoni narod. To vam govorim zato što nije moguće da jedan narod iznedri blistave crkve i svetinje u 7. i 8. i 9. veku, ako je on došao tamo negdje sa Karpate u tom istom 7. i 8. i 9. veku. To je nemoguće. Moguće je samo da smo mi ovdje od postanja i da smo gradili i pre srpski narod, kao retko koji narod u hrišćanskom svetu svoje bogomolje gradi na temeljima bivših bogomolja. Ja sam, eto, želila to da prenesem vama. Naučni skup je završen sa zaključkom jednim. A taj zaključak kaže da je anglosaksonska nauka utemeljena na naučnoj istorijskoj neistini. Da će da se obavi jedna rekonstrukcija istorijska. 2012. godine zaista po dekretu Medvedeva, Dimitrija Medvedeva, Rusija je prva započela totalnu rekonstrukciju stare, prastare ruske istorije sve do socijalističkih vremena. I sada se vraćamo na nas Srbe. I još jedan zaključak. Srpski jezik je najstariji živi jezik u evropskom svetu. I najstariji, znači, najstariji smo narod u Evropi, to nam već priznaju. Dakle, da, vraćamo se na našeg svetitelja, svetog Jovana Vladimira, koji je samo jedan od predstavnik jedne od dinastija. Naša volševna dinastija Nemanjića nije jedina dinastija. Mi smo pre njih imali mnogo dinastija. Sam Skadar, stoni grad Srba, bio je punih 7 vekova. To mnogo govori o nama. Naravno, naša zvanična nauka o tome neće puno da priča, ali ta istina treba da se zna. Sveti Jovan Vladimir je, dakle, vraćamo se sad na Kosaru i vama hvala na divnoj pesmi. i na Vladimira započinju svoj život kao vladar i vladarka. Nažalost, kao i sve velike sreće i blistave sreće, to ne traje tako dugo. Njihov brak i njihov život zajednički po pisanju istoričara nije trajao više od 17-20 godina. Dužno sam još da vam kažem da je, dakle, da ponovim, 1010. godine je bila prekretnica kada je Svetljava Vladimir postao kralj. 1014. ali pre će biti 1012. godine propast Samuilovog carstva. Kada je Samuilo preminuo, dolazi na vlast Vladislav i njegov bratić. Njegov bratić ubija sina cara Samuila, Radomira, i njegovu ženu. I, naravno, porobio je ceo iza tron i oko je bacio na svetog Jovana Vladimira. Po mom nahođenju, postojali su krupni razlozi zbog čega je njemu smetao sveti Jovan Vladimir. Sveti Jovan Vladimir je bio blistav vojnik. Svakom vojniku i vojskovođi smeta jači i bolji od njega. Sveti Jovan Vladimir je, to je ostalo u istoriji zabeleženo, od momenta kada je rekao svojoj vojsci, pre nego što se predao Samuilu, ja idem umjesto svih vas, njemu je porastao ugled u narodu, u svetu, u srpskom svetu, u sveštenstvu, u monaštvu. Novo ustoličeni krvavi vladar Vladislav nije mogao da se pomiri sa tim, a i plašio se Vladimira, budući da je on već rukovodio velikom teritorijom, a istorijske okolnosti su se promenile zato što sveti Jovan Vladimir već može sam da upravlja, nema više Samuila. On može sam da upravlja svojom državom i svojim narodom. To je još jedan razlog. I najkrupniji razlog zbog čega se Vladislav Bugarski car, koji je vrlo kratko posle smrti Jovana živao i na užasan način stradao, je bio taj što je sveti Jovan Vladislav bio zet cara Samuila. Kusarin, suprug, vladar, ugledan čovjek. Opasnost da sveti Jovan Vladimir preuzme bugarski tron. Da ne bi razmišljao mnogo o tome, žedan krvi, žedan što više teritorija, u Prespi, tamo gdje su se inače sreli Vladimir i Kosara, da je Vladimir bio zatočen, on piše pismo svetom Jovanu Vladimiru i Kosari. Kosara je, znači, njegova sestra od strica, kako bismo mi danas rekli, i traži, odnosno licemerno moli, da naš kralj dođe kod njega u Prespu, ne bi li se oni popili rujno vino i još više se zbratinili. Kosara, a to je posebna ličnost u istoriji, pri kraju bih željela nešto više da kažem o Kosari i njenoj ličnosti. Kosara, koja je veoma volela i poštovala svog supruga, nije željela da ga pusti da ide sam u Prespu, već je prvo otišla ona. Naravno, bila je svjesna da može sebe da žrtvuje, odnosno da je taj njen rođak ubije. Vladislav je primio pod okrilje svojih dvora, gostio je volšebno, ona je tu provela 2-3 dana, vratila se kod svog muža i Vladislav je među vremenu poslao pismo i krst zlatni. Veliki krst zlatni, razmetljivi krst zlatni, u kojem se zaklinje da samo želi da sveti Jovan Vladimir dođe u dvor kod njega i da mu se ništa neće desiti, Bugarin. Vladimir, opet vođen verovatno svojom nekom intuicijom ili Božijom promišlju, kaže, piše njemu pismo i kaže: znaš li ti, brate u Hristu, Vladislave, care, da je naš Gospod Isus Hrist razapet na krstu drvenom? Stoga te molim, ne šalji mi zlatne krstove, ne kuni se zlatom. Pošalji mi drveni krst, obični, i zakuni se Gospodom Isusom Hristom, da ćemo kao braća sesti i vino popiti, i da ćemo vladati tvojim narodima. Naravno, Vladislav, koji već iscenirao, odnosno isplanirao kako i na koji način će ubiti srpskog vladara, odgovara njemu skrušeno, po znacima navoda, da on samo želi da ga vidi u svojim dvorima, i da će mu biti ispunjena i ta želja, to je istorija zabeležila, to nije samo neki tamo zapis ili legenda, da će on poslati njemu drveni krst po trojici crkvenih velikodostojnika, dvojici mitropolita ohridskih, nekako nas nikad nisu voljeli, ni u vremenu Svete Save, i jednom arhimandritu iz Prespe. Oni dolaze vo imija Oca, u ime Gospoda Isa Hrista, da donesu krst Svetom Jovanu Vladimiru. I Sveti Jovan Vladimir, vođen Hristom, vođen ljubavlju prema Gospodu, vođen istinom i poštenjem, kreće na put u Prespu. U Prespi mu se dešava tragedija. No, želela bih da vam kažem da je on nekako bio predodređen za mučeništvo. Postoji jedna legenda, Ivo Andrić kaže tamo da je legenda, tamo su najveće istine sakrivene i zaudete u legendu. Po toj legendi Sveti Jovan Vladimir je sa svojom vlastelinskom svitom išao negde u lov, otprilike u okruženje Elbasana. I tu u Elbasanu pogledao je u nebo i vidio jedan krst, veliki krst, i više to nije bio krst, nego stoko koji je pao. On odlazi na to mesto tražeći tog sokola, koga naravno nije našao, i na tom mestu je on napravio crkvu, to je crkva u kojoj smo mi bili nedavno. Ona je u 15. veku rekonstruisana i dograđena, to je uradio jedan plemić francuske krvi koji je tada živeo na tom području odlukom moćnika u to vreme u 15. veku, kada se već nam uveliko smrkavalo zbog najezde Turaka. Dakle, on je napravio crkvu i u tu crkvu će kasnije izvjesno vreme provesti. Kada je došao u Prespu, njega je dočekao, naravno, car silni Vladislav Bugarski i ubio ga u svetinji. Neke knjige kažu da su ga ubili njegovi vojnici i da on nije okrvario ruke. Pop Dukanin kaže da je on lično ubio Svetog Jovana Vladimira, i to kažu još neki naši crkveni izvori. Ja više verujem da ga je on lično ubio, zato što je kasnije poludeo i tako je umro. Isto posekao je glavu Svetom Jovanu Vladimiru i prigrabio njegove teritorije. Mesto Prespa je mesto stradanja, mesto ljubavi, mesto patnje i stradanja Svetog Jovana Vladimira. Telo Jovana Vladimira položeno je u to vreme u crkvu u Prespi. Posle toga dolazi Kosara i posle godinu dana umoljen je Vladislav silni i grozni da preda telo Svetog Jovana Vladimira koje je premešteno u Elbasan. Interesantno je da telo Svetog Jovana Vladimira nije imalo, kako bismo mi rekli, mira. Ono je premeštano. Tokom srednjeg veka kažu istoričari da je izvesno vreme boravilo u Dukli. Posle toga je ponovo premešteno u Elbasan. Potom istorijski izvori su zatajili, ne može tačno da se kaže u koje se svetinje bilo pohranjeno telo Svetog Jovana Vladimira, ali što se tiče novije istorije, zna se da je u vreme zloglasnog Envera Hođe, koji je više od 47 godina vladao Albanijom, srpski narod proživio jednu užas, jednu golgotu. Tu istu golgotu su preživljavali naše svetinje. U Albaniji je uništeno preko 2.500 naših svetinja, a u okolini Skabra je uništeno preko 275 naših svetinja, crkava, crkvišta i manastira, da ne govorim o obdaništima i školama koje smo mi imali. Tako je prošao i naš svetitelj Sveti Jovan Vladimir. Enver Hoxha nije imao milosti ni prema Grcima, nije imao milosti ni prema sopstvenom narodu koji je verovao u Allaha, a posebno se bio okomio na Srbe kojima je bilo zabranjeno još od 1937. godine u vreme njihovog kralja, mislim da se zvao Zugli, u vreme njihovog kralja, kada je Srbima uskraćeno svako moguće pravo koje postoji kao jednom narodu, a 1937. godine čudali formira se pravoslavna albanska crkva prvi put u istoriji. U isto vreme se Srbima zabranjuje da žive, postoje i Bogu se mole, a u iste te godine Albanci dobili svoju pravoslavnu crkvu. Ja jednostavno pravim samo jednu paralelu. Tako je prošao i naš svetitelj. 1995. godine neki hroničari i neke moje kolege koji su imali mudrosti, pameti i ljubavi da odu u tadašnju Albaniju zabeležili su da su mošti i čivot svetog Jovana Vladimira bili u javnom stanju. Sveti Jovan Vladimir je boravio tada u Tirani, pomogajte mi, oče Benedite, jer je to bilo u crkvi Svete Trojice, u crkvi Blagovesti, u Tirani. Izvesno vreme tu se nalazi jedno ili dva rebra trenutno Svetog Jovana Vladimira, potom je 95. godine on ponovo premešten zapravo svoju zadužbinu u Elbasan, gde danas počiva. Pitala sam se dok sam posmatrala naš narod koji govori albanski. 90% tih ljudi, to su ljudi naše krvi, oni su toga svesni. Nije bilo nikakve netrpeljivosti između nas i njih. Imala sam utjeca kao da sedim pored braća Rusa, kao da sedim pored svoje braće. Svi smo bili jedna duša. Pevao jedan prekrasan hor, nisam do sada imala prilike da uživam 6 punih sati pevajući, slušajući pesme, crkvene pesme, duhovne pesme od pravoslavnih Albanaca. Dužna sam da kažem ono što sticajem okolnosti sam saznala. Današnja Albanija je nastavljena, kažu Albancima, ali profesor dr. Kaplan Burović, poznati albanolog, tvrdi, koji inače se prekrstio i vratio se u svoju pravoslavnu veru, Burovići su ovdje kod Risnja, on tvrdi da 80% današnjeg stanovništva u Albaniji čine ljudi čiji su koreni srpski. A ja sam se sticajem okolnosti u to na sličan način uverila boraveći više puta u Skadri i okolini. 30%, to smo čuli sada kad smo bili u Elbasanu, 30 do 35% stanovništva u Albaniji je danas pravoslavno korena. Izjašnjavaju se kao pravoslavci. Stoga uopšte ne čudi ta jedna blagoglagoljivost, ta jedna potreba za blizinom pored moštiju Svetog Jovana Vladimira. Oni do duše tek prilaze i ulaze u veru, kao što smo mi posle titoističkog režima polako počeli da otvaramo stidljivo i nesigurno vrata naših hramova, dveri naših hramova i naših crkava, da krštavamo svoju decu, da se Bogu molimo. Tako sada rade i pravoslavni Albanci, a čitajte i kažete Srbi, srpsko porekla i korena. Iskustvo koje čovjek nosi sa tog putovanja je nezaboravno. Nezaboravno zbog toga što je jedna mala grupa ljudi pod rukovodstvom arhimandrita Benedikta, za koga sam inače čula, on je vrlo skroman čovjek i uopšte ne voli da se pominje njegovo ime. Ali sam dužna da kažem da je on zapravo ta ličnost koja je godinama vodila Srbe sa iz Crne Gore u pohode i susrete sa našim svetiteljem. Zato njegovu ličnost sa velikom ljubavlju dočekuju njegove kolege, odnosno mitropoliti i sveštenici, a u Albaniji ih ima 153 mitropolita, čini mi se, sveštenika 153, mitropolita 3 i samo 3 monaha, odnosno dva monaha i jedna monahinja koju smo zatekli u manastiru u mestu Draču. Inače, to je manastir koji je također naše korena, a o tome treba posebno pričati. Sveti Jovan Vladimir počiva okružen ljubavlju, svidjela se ta nama ili ne, okružen ljubavlju pravoslavnih Albanaca. Šta to govori o nama? Pa ova kiša po meni ne pada slučajno. Govori da nismo u stanju da ispoštujemo naše svetitelje, da kao narod zaboravljamo dobro. Zaboravljamo mi loše, ko nas je klao ubijao, ali zaboravljamo i dobro. A Gospod ne prašta kad dobro zaboraviš. Zaboravili smo mi naše kralja Milutina u Sofiji, pa ne možemo ni danas dani da mu prenesemo kosti, baš ne nailazimo na dobar prijem kad odemo kod Bugara, oni ga već zovu svojim kraljem. Stoga ne čudi što naše braće po krvi koje toga nisu svesna, mi jesmo, u Albaniji, pravoslavci, oni, a posebno država Albanija, koja manipuliše činjenicom da su pravoslavci osim nešto malo Grka, ali oni su izvojeni već u Grčkoj pravoslavnoj crkvi, postoji pravoslavna albanska crkva na korenu i stubu srpskog pravoslavlja i Svetosavlja. Stoga ne čudi što država Albanija želi da prisvoji Svetog Jovana Vladimira, jer oni zapravo nemaju ni jednog svog svetitelja. I ovaj je njihov pozajmljen. Tokom razgovora sa jednim od njihovih crkvenih velikodostojnika koji nas je primio u volšebnom, velelepnoj svetini manastiru, na tri nivoa, sticajem okolnosti, putnici su nekako se razdržali, pobjegli na posluženje i ja sam ih tražila, pa sam obišla mnogo toga, sam imala prilike da obiđem, tako da mogu da vam kažem da po nekoj mojoj proceni tamo je napravljeno više od 7-8 velikih građevina na tri nivoa, plus toga imaju jednu građevinu koja je spuštena i vodi u jedan maslinjak. Znači, vrlo bogato, ko to financira ako Albanija ima samo tri monasa i samo tri mitropolita, odnosno vladike? S tim u vezi, dvojice vladika su nedavno primila pravoslavlje. Oni su sjajni ljudi, krasni ljudi i jedan od njih ima svetosavsku facu, svetosavski lik. To je, čini mi se, vladika ili mitropolit Anton. Razgovarali smo sa vladikom Nikolajem, čini mi se, ili Nikolom, koji nas je dočekao vrlo uljudno i pomalo hladno i proračunato i sa oprezom u toj njihovoj, kažu, svetini, ali imaju pokriće za to, zbog toga što su pri toj svetini funkcioniše već, čini mi se, više od 15 godina, kao što kod nas postoji teološki fakultet, tako kod njih sada postoji teološka ili duhovna akademija gdje se obrazuju njihovi sadašnji, jer oni već obrazuju se njihovi sveštenici i čini mi se da reče da ima negdje oko 250 sveštenika koji nadolaze i koji će, osim što će biti sveštenici, raditi sa decom, raditi u domovima, a tu pri crkvi Svetog Vlaha nalazi se, da li su ima Sveti Vlah, a to je zapravo naša crkva, ja njih žela, to možda da diskutuje. Nalazi se i dom, to je vrlo lepo sa njihove strane, naša crkva to našalo za sada ne radi, a trebala bi da radi, dom za decu nezbrinutu. I tu ima nekako oko 300 dečaka i devojčica malenog uzrasta o kojima oni brinu. I kada sam pitala oca Nikolaja, naravno sa iskrenim poštovanjem, jer on je pre svega pravoslavac i mi moramo da se volimo kroz Hrista, kad sam ga pitala na čim temeljima je sagrađena crkva, on je odmah rekao i počeo da priča o akademiji duhovnoj i o dečici koju oni vaspitavaju. Kad sam ga opet pitala na čim temeljima je sagrađena crkva, budući da je sam rekao da je došlo do rekonstrukcije crkve, a možete rekonstruisati samo ono što je već izgrađeno. A pre toga je rekao da je crkva tek napravljena, znači da nije ustanovljena. Kasnije je rekao da je izvršena rekonstrukcija crkve, naravno nije odgovorio na to pitanje, kao što nije odgovorio na pitanje i konstataciju da Sveti Jovan, jednu konstataciju koja je istinita i koji su rekli divni sveštenici u Albaniji pravoslavni, da Sveti Jovan Vladimir zbližava pravoslavne u Srbiji i Crnoj Gori, naš pravoslavni narod, naš srpski narod i narod u Albaniji, koji također u većini slučajeva naš i mi moramo da budemo svesni toga. Dok smo bili gosti u Jaroslavu, svi smo bili vrlo srdačni tu proprimljeni. Gospodin Nikodim ili vladika Nikodim je imao jednu veliku rezervu prema određenim pitanjima, što je zarazumeti, jer on je pre svega, osim što je crkveni velikodostojnik, on radi za svoju državu i druge mu nema. Jer zadatak je sada obnoviti navodno pravoslavlje u Albaniji, a temelj pravoslavlja su postavili Srbi u Albaniji. Svaka građevina koja je postojala, ogromna većina tih građevina su bile srpske građevine. Mi smo bili i sedjeli, bili posluženi i ispraćeni u tom manastiru, gdje, u ogromnom manastiru koji su oni vrlo brzo obnovili. Znači, postojao manastir tu i pre toga. A on je prvo tvrdio da nije postojao. Sada živi samo jedna monahinja koja vrlo lijepo govori engleski jezik. Mi smo se zadržali onoliko koliko nalaže pristojnost i uputili smo se prema Srpskoj Spoloci, prema Crnoj Gori. No, putujući prema Elbasanu, Asmanbic Benedikt nas je vodio i u Tiranu. U Tirani smo vidjeli jednu lepu građevinu pravoslavnu koja ima roman, zvonik, vrlo lepo izgleda, veoma lepo dekorisana. I tu, kažu, leži rebro ili dva rebra Svetog Jovana Vladimira. Ono što niko ne može da na zemlji ujedini, ono što je toliko zaoštreno i toliko suprotstavljeno, može da ujedini samo ljubav svetiteljska. Tako je i kod Svetog Jovana Vladimira koji počiva mirno u Elbasanu, u jednom delu crkve, njegov sambuk je prekriven crvenim plišom. Albanci, odnosno Srbi, koji trenutno žive, odnosno pravoslavni Albanci koji trenutno žive na teritoriji Albanije, oni još imaju drugačije običaje od naših. Oni ne ljube život, oni ne ljube ikone. Ja to ne govorim sa kritičkog odnosa, nego govorim sa kao konstataciju. Ali oni istinski i duboko poštuju svog svetitelja i našeg svetitelja. Zajedničkog svetitelja. Telo Svetog Jovana Vladimira, ja se vraćam na putešestvije koje je vrlo impresivno, je tri puta obišlo u pohodu u Litiji sa mnogo naroda. Mi smo noćili u manastiru koji je zapravo izgradio Sveti Jovan Vladimir, imali veće blagodati. Vratili smo se u Crnu Goru, u Srpsku Spartu, nastanjeni ljubavlju nekoga koga smo zaboravili. Nismo samo zaboravili njega. Ali ne treba da čudi što se drugi narodi otimaju o naše svetitelje. Šta to govori o našim precima? Da li smo mi dostojni naših predaka? Da li ćemo više ikada biti dostojni naših predaka? Danas kada se delimo, mi koji smo Srbi, filozofijom samodricanja ili bilo kojom drugom filozofijom, koliko težak udarac nanosimo našim precima, koji su vekovima za nas živali, stvarali, bivali mučenici i davali svoju krv, da bismo mi sačuvali makar nešto od onoga što su oni nama darovali. Mi to u ovom slučaju nismo uradili, istorijske okolnosti nam nisu omogućili, ali nismo se ni mi puno potrudili. Ja bih za kraj ostavila, pošto je skoro već sat vremena kako se pripoveda, da završim na jedan poetsko-lirsko-romantičan način vezan za Kosaru. Naravno, opet mi Srbi, mada Kosara nije naša, ona je bugarske krvi, ona je naša kraljica. I mi kao narod kroz istoriju veoma smo poštovali svoje kraljice na kraljevskim tronovima koje su bile moćne, kao Jelena Anžujska, kasnije kraljica Milica. I tu bih prvo htjela da povučem jednu istorijsku paralelu između ove dve ličnosti koje sam pomenula, ženskog roda, i Kosare. Kosara je u Zapečku. A šta je bila Kosara i ko je bila Kosara? Bila je carska kći. Šta je bila Jelena Anžujska? Jelena Anžujska je bila samo poreklom i nekim korenima vezana za carsku porodicu, pardon, kraljevsku francusku porodicu. Ali Jelena Anžujska, kada se udala za Uruša, prvog našeg kralja, inače drugog sina Stefana Prvovenčanog i Ane Dondolo, to je drugi brat Stefana Prvovenčanog, našeg sjajnog kralja sa dolinom Jorgovana, kralj Uruš je stolovao i u jednom momentu je došlo do obračuna. On je jednostavno otišao sa trona, ostala je Jelena Anžujska, koja je itekako znala da upravlja ondašnjom Srbijom ili Raškom, kako su je zvali, ona je bila prvi dobrotvor, prvi ženski zadužbinar. I srpski narod se njoj odužio. Ona je majka Milutina i Dragutina. Ona počiva u, čini mi se, grad, manastiru Gradac. Da se srpski narod se odužio jednoj francuskini, ako je, treba, ona je naša carica i kraljica i mi se nje nećemo nikad odreći, ona je sveta, ona ima svoju svetost. Druga ličnost iz sveta žena je naša carica Milica. Ona je jednu stravičnu, stravičan istorijski poraz pretvorila u jednu neviđenu pobedu. Naravno, poslala je našu Oliveru, tamo Bajazitu, uspela je da održi srpstvo, uspela je da izdejstvuje sva prava za svog sina Stefana, visokog Stefana, Stefana Lazarevića. I naša carica Milica počiva u Ljubostini. A gdje počiva Kostara? I šta je učinila Kostara za vreme života kralja Vladislava Jovana, pardon, kralja Jovana Vladimira? Kosova je prvo omogućila Jovanu Vladimiru da živi, zato što mu je spasila život i postala njegova supruga. Kosova je zatim, to je takva logika, financirala, jer je njen otac bio moćan, a Jovan Vladimir nije baš imao toliku moć pre toga, niti je bio toliko bogat, omogućila mu je da gradi svetinje i manastir, on ih je gradio jer je Hrista voleo, ali ona mu je to omogućila svojim postovanjem, svojim crskim poreklom. Kostara je molila i išla da moli za život svetog Jovana Vladimira. Kostara je išla i kod Vladislava da položi svoj život ako treba, da njen muž ne bi bio ubijen. Kostara je posle smrti svetog Jovana Vladimira zamonašila se, iako je bila veoma mlada žena, umrla je posle 2 godine. Kostara je zamolila, odnosno zavetovala ondašnje monahe i crkvu da nju, kada bude preminula, polože pored nogu njenog supruga. Dakle, Kostara je dala više od života i svom tom narodu, kojim je rukovodio njen suprug, i svom suprugu. Ali ona je danas u zapečku. Niko ne traži da, niti ja imam pravo na to, da Kostara ima neku svetost, niti to gostu projavljuje. Ali, preko, mislim da bi bilo tako prirodno i normalno da kada god se pomene sveti kralj Jovan Vladimir, da uz njegovo ime stoji i ime njegove Kostare, kao što uz ime carice Milice stoji sveti car Lazar, kao što je sveti car Lazar prikazan na ikonama sa glavom, jer mu je odrugljena glava, to je naš svetitelj, tako i Kostara treba da bude paralelno sa svojim suprugom svetim Jovanom Vladimirom. Slava mu i milost. Hvala.
U kulturno-umjetničkom dijelu programa nastupila je etnogrupa Darovi svetog Jovana Vladimira iz Bara, a moderator večeri bio je sveštenik Aleksandar Brašanac, paroh Krtoljski. U emisiji Katedra čuli smo predavanje publiciste Biljane Živković na temu Sveti Jovan Vladimir, koje je održala 12. juna 2016. godine u manastiru Svetog Spasa u Radovićima. Bila ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.